Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu handhuuf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, waa'ee hidhaa magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifamaa jiru, waa'ee ajjeecha godaantota Itoophiyaa irratti Saawudii keessatti raawwatame, gabaasa chaampiyoona atleetiksii addunyaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii irratti kan isiniif dhiyaatu paartileen siyaasaa Itoophiyaa fudhanii yaada dhiyeessuu isaanii dabalate, dhimmoota gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sun affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Jiraattonni naannoo Amaaraa bakkaawwan walitti bu'iinsi keessatti uumame keessaa caasaaleen yeroof diigamuun isaanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdeerraan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti fakkeenyaaf waajjiraaleen mootummaa 7-3 cufaa turan jedhu jiraattonni kun. VOA'f ibsa kennaniin haalli nageenyaa fooyya'aa adeemus tajaajilli bu'uuraa argachuun addaan citee jira jedhan. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoota makaa tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsa kaleessa galgala baaseen haalli naannoo Amaaraa lolaaf wal barbaaduu magaalaalee ijoo ta'an keessaa dabalatee geggeeffamaa akka ture baay'inaan tasgabbaa'eeraa jedha jechuun Masfin Arraagee gabaaseera.
Magaala guddoo naannoo haaraa ijaarame kan kibba Itoophiyaa ilaalchisuudhaan mormii taasifamaa tureen walqabate namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu kanaafis Tuujubee Horaa.
Mormii magaalaa guddoo naannoo haaraa Itoophiyaa kibbaa filachuu irratti ka'e hordofuun magaalaa guddoo godina Arbaa Mincii keessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii gareen mormituu paartii dimokiraatawaa Gaammoo beeksisee jira. Dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa fudhatamanii to'annoo jala ooluu isaaniis jiraattonni VOA'f himaniiru. Dubbiimtuun bulchiinsa godina Gaammoo Edan Nugusee mormii hagayya 12 bara 2023 eegale hordofuun namoonni tokko tokko to'annoo jala ooluu isaanii amananii jiran. Namoonni dhuunfaa kun kan hidhaman garuu jeequmsa keessaa harka waan qabaataniif malee sababa mormii uumameen akka hin taane VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa warreen karaa Yemaniin gara Saawudii Arabiyaatti ce'aa turan jiran waardiyyaa daangaa Saawudiitiin ajjeefaman ilaalchisee gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baase irratti qorannoo akka taasisaa jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kennee waabeeffachuudhaan maddi oduu Associated Press akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii waliin ta'uudhaan dhimmicha irratti qorannoo akka taasisaa jiru ibsee amma bu'iin qorachicha addaan ba'ee beekamutti odeeffannoo hin mirkanoofne tamsaasuun barbaachisaa akka hin taane gaafachuu ibsee jira. Hanga ani mootummaa Saawudii Arabiyaa tokko kan maqaan isaanii akka hin himamne dubbatan gabaasni Human Rights Watch baase kun waan hunde qabeessa miti jechuudhaan himanii gabaasa kana immoo waan faallessu akka hin dhiyeessine Associated Press gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo dhimma kanarratti mootummaa Saawudiitiif gaaffii dhiyeessuun isaas beekameera. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa 750,000 ta'anii kan jiraatan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u isaan keessaa 400,000 kan ta'an kan biyyattii keessa seenanii eeyyama malee akka ta'es gabaasni Human Rights Watch kun gabaasee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Ammoo gara oduu biyya alaatti yemmuu ceenu gara Zimbaabwee keessatti filannoon pirezidaantummaa sagalee itti kennamaa jira. kaadimantoonni pirezidaantummaadhaan dhiyaatanii 10 ol ta'anus nama lama gidduutti garuu dorgommiin gaggeeffamaa jiru cimee akka itti fufee jiru gabaasameera. Oduu kanaafis tujubee horaati.
President Emerson Mnangagwa biyya seenaa jeequmsaa falmisiisaa qabdu keessatti marsaa lammataaf isa dhumaaf filatamu innaa barbaadaa jiranitti wiirtuuleen filannoo Zimbaabwee keessaa roobii har'aa banamanii jiran. Mnangagwaan Kwekwe keessatti sagalee kennanii jiran. Filannoon kun erga hoogganaan abbaa irree kan yeroo dheeraa Robert Mugabeen bara 2017 aangoorraa fonqolchamanii qabee filannoo biyyoolessaa isa lammataati. Kaadhimantoonni pirezidaantii 12 filannoof dhiyaataniiru garuu dorgommii inni cimaan maanguddoo umriin waggaa 80 Mnangagwaaf hoogganaa garee mormituu kan umriin waggaa 45 Nelson Chamisaa gidduutti geggeessamaa jira. Mnangagwaan filannoo falmisiisaa bara 2018 keessa geggeessame hamma xiqqoo Chamisaa injifatan. Chamisaan bulchiinsa Zanu PF kan waggoota 43 aangootti ciccee jiru cabsuuf abdatu. Zimbaabween erga bara 1980 bittaa saphxiqqaalii warreen adii jalaa walaboomte as hoogganaa lama qofaa filatte. Yoo kaadhimamaan pirezidaantii marsaa duraatti sagalee caalmaa ifa ta'e hin arganne filannoon irra deebii onkoloolessa lama geggeessama. Sagalee kennuun har'a ganama sababa komishiniin filannoo Zimbaabwee rakkoo loojistikaa ittiin jedheen boodatti harkifatee jalqabe. Kolombos Mavunga Haraaree irraa akka gabaasetti kaadhimamtoonni ijoon lamaan ni injifanna jedhanii abdatu. Filannoon kun barcuma paarlaamaa 350 qabuuf kan mana maree naannoo 2000 hedamu murteessuuf jira.
Biyya Liibiyaa keessatti sabatiinsi dhabamuun isaa nageenya biyyatti balaa irra kan buuse yommuu ta'u walitti bu'iinsa garee wal fincilan gidduutti taasifameen namoonni hedduun du'anii gareen immoo madaa'anii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsi gareelee milishootaaf walitti bu'iinsi biyya hollaa Sudaaniif Niijer keessatti aansuudhaan sabatiinsi Liibiyaa keessaa balaa guddaa keessa ka jiruuf biyya boba'aan badhaate kaaba Afrikaatti illee babal'achuu akka danda'u jilli addaa ka tokkummaa mootummoota Abdullaahi Baatilii qixxata kaleessaa akeekkachiisaniiru. Baatiliin golanagee eegumsaa ka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin addaan qoodamiinsi siyaasaa Liibiyaa keessaa biyyoottan kana hookaraaf balaa diigamuuf saaxiluu malaa jedhan. Gareeleen wal fincilan ka biyyatti filannoof sagalee kennuun yeroo dheeraaf boodatti harkifatee ture akka geggeessamuuf furmaata akka barbaadan yaadachiisaniiru. Liibiyaa keessatti filannoo nagaa kan hunda hirmaachiseef iftoomina qabu akka geggeessamu gochuuf waliigalteen siyaasaa hunda hirmaachise yoo hin jiraatin haalli isaa daran hammaate uummata Liibiyaa dararaaf saaxilaa jedhan. Dhiyeenya kana Tiripoolii keessatti gareelee ijoo hidhatan lamaan gidduutti walitti bu'iinsi lubbuu galaafate uumamuunsaa haalli nageenya gada deemuusaa daran kan ibsu yoo ta'u xumura waggaa kanaatti filannoo geggeessuuf qophii ta'ellee kadanqo ta'uu jilli addaa tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Walitti bu'iinsa sanaan namoonni 55 yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun gabaasameera.
Gumiin biyyoottan diinagdeedhaan badhaadhanii kan BRICS jedhamee moggaafame kaaba Afrikaa kibbaa keessatti adeemaa yemmuu jiru kanatti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa diinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaan qabdu bitachuu qabaa jedhaniiru. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan qixxata kaleessaa babal'ina BRICS waliin walqabatee ejjennoo Afrikaa kibbaarra deebi'anii ibsuudhaan dinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaa akka bitan gaafataniiru. Gareen BRICS biyyoota dinagdee guddachaa jiran gurguddoo addunyaa Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa walitti dhufuudhaan kan uumamedha. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiran kana guyyoota 3 itti aanan keessa karaa salphaa ta'een daldala fooyyessuu malatti danda'amu irratti mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa investoroota dhufanii ardittii keessatti investii godhan kanneen filataman ta'ullee ifa taasisaniiru. Garuu qabeenya asii argamu ka qindeessamu bakkuma qabeenyichi argametti dhiyoo akka ta'u ifa gochuu barbaanna. Sababiinsaas biyyootni Afrikaa kanneen akka dhagaaf ashawaa biyya alaatti erguu utuu hin taane meeshaalee hojjetamanii dhuman erguu barbaadu jedhan Ramaafoosaan. Walumaa gala jiloonni BRICS irraa ta'an kanneen 1,200 ta'aniif biyyoota guddataa jiran irraas kanneen 12 ta'an magaalaa guddittii Afrikaa kibbaatti kan argaman yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 40 itti dabalaallee gumii sanarratti kan hirmaatan ta'uu Ramaafoosaan dubbataniiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi argamaniru presidentin China Xi Jinping karasha Vladimir Putin kan nirmanne yoto garu bakkabuto tasani erganiru odun galgala kanafqam kanum
kanu do fajertan sagale America ti hammo garagaba sale kenya tanutti china Garen Atletiksi Ethiopia biyya Hungary magala Budapest keessatti dorgommi championa atletiksi addunyaa irratti hirmaachaa jiru qabxi gaari galmeessee jira hanga ammaatti warqee tokko meetii lamaa fi nahaasa lama argataniiru guyyaa shanaffaa har'aa is dorgommiilee taasifamaniinis fiigichi meetirii 800tti kan dubartootaa ittiin taasifameen atileet warqinesh mallasee fi habtaam ayyaaloo marsaa ittaanutti darbaniiru jechuudha yeroo amma dubbachaa jirru kanatti immoo fiigichi meetirii kan gulaalaa jechuudha kan 5000 kan dubartootaa taasifamaa jira gabaasaan keenya eebbisaa nagaasaa yeroo amma istaadiyoomii fiigichichi itti taasifamu keessatti argama eebbisaa yeroo amma mee haalli dorgommii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaachaa jiranu maal fakkaata hordoftoota keenyatti maal qabda waan himtu
Bahutadu galakobi ramadhan satu dalam jumpai dengan kita untuk kita kita gulali tu macam ni untuk kami aku macam murah ni macam ni bukan nama lah di sini ala kerana si dorgomi kerana si panasan face kiriogé atas macam jika yo tayar si hirut macam syarat dorgomi kerana toko hangat dan sudan galaniru ala kerana selati lah under bujari kerana ini pada itu selesa dorgomi kerana Tapi ni cuma tu kopi pasal ni, face reogen, mungkin sih kaya ada tempat. Arra si handi dorgomi metro komision itu ni, cukup faham orang desa sih dorgomi tulan ni nama para pecara. Kesi mula nama faham orang desa ni, alu macam apa ni? Jika saya sedap pa, kerja surut macam saya asal faham orang darbu sana macam apa tu? Kanjel kamar tu juga dorgomi nara kekis tu, asin bereda budak gaya dia tu semua semua Madina isadin argamu dan daerah. Kalau kita lihat dari yang dahulu, orang makan stadium ini sudah pasti boleh tu akan harga murah dan dia gara-gara tu mulai cara sendiri ni, jepun ni, jepara, mudah nak sih dengan saya agak cara sendiri ni. Jika dulu kami bulan ini di bawah metro kemasan ini dari Semarang, agak itu untuk ya hundung tu kalau kita dalam masa kami tu jadi sana mereka itu dari jalan barat juga sampai ke muara, dulu kami metro di bawah stesen ini, agak itu untuk ya lama masa tahun ini masa walau satu murat garpu sana ni kan ekspor ni tu, dah hal kerana ini murkai special ni, asal cuma tu hati kami se alam udah kan ni, so barat garpu dan jari, jangan ni asing juga kamu kerana ni urusan tu kah harga mati, murkai toko, nasa, lama, asal cuma mesi lama, harga curah ni, ada alasa, untuk cara tenjuru, jangan saat ini rasa program mu, dorgomin gulali, meter tu masa di, kan dua bertuasa, arah ni kerja sama, jika selesai tu perlu berkebun, irman dan kita kumboni ada rumah dan kembali sebentar, dorgomi gulali kena si, mereka nak cari jalur dan desu, udah penuh harga menggulisa, jika anda kerjoni asisten harga mesti sudah berkali.
Ya, kana boda yoga mantu ega makangku dibasa deti kang kumashani amat umira gulalin kan kumasa dimo itifufa dorgomin kana boda ega muma ni jalan sama ega wabat umat nutip
ega anakku masih kasi harga gulalin tu jura ega kana boda kumashan iran kumashan dubar iran atas kumas maratoni iraf dubaran dorgomin tasamu atletoni isopya Madalya rencana target tu akan dah kerana kita sudah. Jangan aku baca mu asli itu ni. Hok apa yang awak kau? Halakat jam jam macam ni. Kapi akan kita di sana itu. Bintu sifat na arga sana itu sudah berusaha.
Ebi fami galatomi ebi sa ordoktor da Kenya championa kana ratti gabasa wa dorgomigo da muguya buya da ni gabasa jiru sibe sina no ordofo ndaga tina galatomi malle ebi sa
Kalamatadi Afrika ra dera mila mbuli Kalamatadi Afrika maratoni kata
Aye ordofto takenya magara gabasa kenya birati yemu debinu mo abanni emirgana mo ma human rights watch gabasa witata darbe base ni godantoni lamile ethiopia yemenira danga saudi cheu yemu cheyanu aka ajefa majiranu ebsejira motumani ethiopia gamasati ni ifsa kana ordofu dani aka qoratta jiru sibeksera namoni emid amani momid ani ragai gamasana titu cheyajiranu si wan dubatan qabu mitu ku fiqadu kana irratti wan qopese qaba walina jaqas
ayaze arayaze hey
koke le jaba de qaba ganta
Dabban Human Rights Watch gabasa fula torbata ni sadi kabu base na kaifom setti godantoni lamile Ethiopia tan danga Yemen ran yomu gara Saudi senuf jalanit egdota Saudin meshale warana gurguddo kannen dohan fayyadamun godantota jumula na jesu kani mo ittitie nyan rasasa rukutani akka jesan ifom sera warrota ajefa man kana kesetti dubartotni fi daiman bainan akargamanidas jela yero tokko tokko mo egdoni danga saudi godantoni eser rukutamu akabar badan gafatani kama isani rasasa rukutu godantoni kunnen du'a kana bakaf gara gandota yemenit yomu of duba de debi uf yalanis ni ajjesu jala gabasichi tabata Human Rights Watchit korattun mirga bakattota fi godantota Nadia Hardman akajettut koranno kana yommu gaggeesa turretti egdoni danga Saudi Arabia kan kara Yemeni godantota lemile Ethiopia ta nirretti rasasa akka bokkatti roofsun ajjesu jechun ibsiti
so this report they fired on us like rain documents mass killings at the Saudi Yemen border
gabasni kun gabasa baaye qiye fannon hojjetameef kan ragan qoratame ibduni danga saudi godanto tarat rasasa akabukwatrofsu tumlan ajjesu qorannu baaye gedfagote namoto baaye rattegejjesneera ar ibduni danga saudi godantoni lamile ethiopia yemu danga yemenira gara saudi tichewfiyalan meshari waranan akkata tajjefaman
gabasa reuters dimakanratti kindesen oso danga yemenira gara saudi tichejiru rasasa rukutame mila isa tokko kanaberu Mustafa Sofian Ahmed yero amma Ethiopia tdebe jiraacha kanjiru hala ture akkas jechu nibsa
jirenyuun foyesa Israel le jire mati khiyel le jire jetman ko jeddet man family khiyafi jire jedeme garuna afimilka unden denyesan tontina yade de undinu osona afimilkain mi dame qam khiyera lu khata kadabe amma garabiya gale jiraacha ya gara nama furta mishe shani tojiane nama furta mishe ni sankesa namni rukutameni lubu andar banis jirani kamba anis jiru angaru namoto sankesa nama sadi ani bilbilan dubiser gaddeni jira kan achibute isani inargine chuni ndandaye chu osuma de micharra turre walaka ganyes derba onti yelka derba usan ukwasa malaka njesi mbe khor maga isati simbe khon dusi derba me durarati warra gamana yaro inu yiddu darbame gamadu ba ores du irradarbame warra gamadu ra ores irradarbame akkasitti gana nama khaysaha afaqanun de irradarani fitanyuchu an ijati ya khana amanu dadabetin gare gura kana lallale igizani tidebu amalle himille khaya kasuma baka khana ambo de charra brawani inkamna shadan qabachu yeleka khana fu biyara ba demu dogongora guddara namni oso narku sagale khiyo oso dogo yo deme gafta karra gabuno lujetin namanan gorsinan qabu akka biyaraba indeenne akka obbeleessa tokkotti
namni biraan amma erga Saudi Arabia seene reef guyyaa shan ta'uunuufime maqaan isaa Abdulaziz jedhamu kan himu karaa Yemenii gorree gara Saudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina boonnoo gaddillee aanaan keessaa fi kan dhufe. Saudi Arabia egani gaatawegeera
Saudi gafa sentani kesuma namoni baye maljadu loltoni danga rajirani rasasa namota rukutani akka ajjesani lakan himamu wanti argite tu wanti sirrageeru jira
Kalau betul ke, nanu baka udur, baka jalan musanati, namunnya bayi iskan dua dua ni, jadi namunnya sedih udoi. Tapi kalau tu tak tahu ke, ni tak tahu itu ada dalam apa ini?
Mal tu aje sih.
Orang yang kaya kanu, mahu mat majalah itu.
Dr. Abarra Adaba, Ethiopia Tihojiga Gesta Tabata Mitimotuma Agar Ethiopia Jedamuti. Tabani Sani Namota Godan Sarra Devi Anifi Kanen Mitan Irrage Devi Sani Dandama Chisurat Hojata. Akaisan Jadanit Dalga Goni Bayen Kanen Biyota Saudi Arabiafi Bakota Brora Godan Sarra Devian Mita Heduf Sati Lamani Ufujachun Mita Wanisan Ragaus Yomu Ipsan.
Kerana kunjung kisahlah kini dua setelahku amanan kamu, even Juli diharap le dah meminta keuangan penerak le juga, rekening bermalera, lani hidup aja, bihun aja, cara aja, uang bayi itu neraka aja, ni macam tu, kalau betul macam na, kesan perubahan ni. Mas itu fujian itu orang dia yang perbadan guna ni juga.
Korang nuhal aje cha godan tu telam mila Ethiopia egdo sedangga Saudi Arabia nerti tasifamu. Kan daban Human Rights Watch base lanchisun Mr. Haja ala Ethiopia ibsa kirta takalesa basen taate ta ejada mekana akka koratu ibse biyoni laman hariro gari yero era walin kabu jede hanga korannon kun tumura muttis tilmama himbar bachisne. Akka hinfudan nejadera. Imbasi Ethiopia ambassador kantan ambassador Lencho Bati dimma kanarratti dubbisuuf yaalin harraaf taasifne nuuf milkoofne gara fuula duratti kan argama yoota kabanne dhiyaanna aan mitukuuf kaaduuti.
Aye amammo gara qophii keenya torbanitti ceena diree demokiraasiiti. Tumsi parti le mormitota kudatoko labsi yero atatama yero amma Ethiopia kesa jiru mormu ani ibsa base jira. Misensa tumsa kana parti ta an kesa toko kafa ono kan kongresin federalisti oromotifi durata akanta an professor Marara Guddina. Sena Ethiopia kesa ti labsin yero atatama gafi ummata debise himbeku jedu. Parti abo girma bakala mo parti hibri Ethiopia ira yada kenani kabu makana walitti kabudan sahaidam to gabasa ko president kabdi tane sen giata
ayezu arayaza hey
boji le jaba de kama ganta
Daban Human Rights Watch gabasa fuula torbata mi sadi kabu base na kayfom setti godanton lamile Ethiopia ta danga Yemen ran yomu gara Saudi senuf jelenit egdo ta Saudi meshale warana gurguddo kannen dohan fayedamun godanto ta jumula na Jesu kanimmo ittiye nyan rasasa rukutani akka ajesan ifom sera warota ajefaman kan kesetti dubartotni fi daiman bainan akargamani das jeda yero tokko tokko mo egdo ni danga Saudi godantoni eser rukutamu akabar badan gafatani kama isani rasasa rukutu godantoni kunnen dua kanabakaf gara gando ta Yemenit yomu of duba de debi uf yalanis ni ajesu jala gabasichi tabata Human Rights Watch korattun mirga bakatto ta fi godanto ta Nadia Hardman akajetut Korano kana yomu gagesa turreti egdo ni danga Saudi Arabia kan kara Yemeni godanto talemile Ethiopia ta nirreti rasasa akka bokkati roofsun ajjesu jechun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi Yemen border.
Gabasni kun gabasa baayyee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameef. ibdoni danga saudi godanto tarat rasat akabu kwatrosu tumlan ajesu qoranno baaye gade fagote namoto baaye ratge gesnera tar ibdon danga saudi godanto nilambile etiopia yemudanga yemenra gara saudi tiqufiyalan meshale waranan akata tajefaman
gabasa reuters dimakanratti kindesen oso danga yemenra gara saudi tiqeya jiru rasasa rukutame mila isa tokko kanaberu Mustafa Sofian Ahmed yero amma Ethiopia tdebe jiracha kanjiru hala ture akkas jechu nibsa
jirenyun foyesa Israel le jire mati khiyel le jire yetman ko jeddet mon family khiya fis jire yedeme garuna afmilkaun den denisan tontina yade de undinu osona afmilkaun mi dame qam khiyra lu khata kadabe amma garabiya gale jiracha ya
gara nama furta mishe shani tojjane nama furta mishe ni sankesa namni rukutameni lubbu andar banis jirani kamba anis jiru angaru namoto sankesa nama sadi hani bilbi andu biser gaddeni jira kan achibute sani nargine chuni ndandaycho osuma de micharra turre walaka hanyes derba onti yelka derba bisan ukwasa malaka njesi mbe khor magai sadis mbe khon dusi derba me durarati warra gamana yaro inni yiddu darbame gamadu ba wares du irra darbame warra gamadu ra wares irra darbame akkasitti gana nama khaysaha fa qanun dayra tarani fitanyuchu an ijati ya khana amanu dadabetin garabira kana lallale igizani tudeb amma lihmi li ghiya kasuma baka khana ambo da charra brawani nin kamna shaadan qabachu yegaleka khana fu biyara ba demun dogongora guddara namni oso narku sagale ghiya oso dogo yo deme gafta karra gabuno lujetin namanan gorsinan qabu akka biyaraba indemne akko belese tokkotti
namni biraan amma erga saudi arabia seene ref guyya shantawunu fime makansa abdulaziz jedamu kan himu karaye mani gorre gara saudi seena oso jirru egdoni danga saudi namota sadi kan walin godan sarra turan rasasan nubra ajje sanjechun dubbata
kujina bunno bidde anante sadi kahandwe Saudi Arabia egani
Saudi gafa sentani kesuma namoni baye maljadu loltoni danga rajrani rasasa namota rukutani akka ajesani lakan himamu wanti argite wanti sirragay rujra
kwalu bachu bi nanno bakka udura bakka jeramu sanatti namoni baye iskan rujra duani jiru namoni sadi odoi batti gemyota tokko bi tira tokko bi raden dala fayi
mal to ajese
worre ndanga eganu motumat majraise
dr abarra adaba Ethiopia tihoji gagesa dabata mitimotuma agar Ethiopia jedamuti dabanni sani namota godan sarra debiani fi kannen midan irage debisani dandamachi surat hojjata akaisan jedani tidargagoni bayen kannen biyota Saudi Arabia fi bakota bro
odrotto ta kenya odu amma nuqaqabeni tiyarri moskot raka e gara saint petersburg de majiru to kotra tiyarri rasha kufe hogana wogare warana dunfa wagner kantaani yofgeni prigovijinichi duu isani ibsanejira gabasa kana fula facebook kenya ratio kani media hawasa kenya ratta ka urdufan isin gafanna amma gara gabasa kenya tumruti darbina
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannun dagenu wan la farat arginun calakisisne uga barban yero ode fannun nutima mu gartoketa amantar radamna
Odottota Kenya Sagalin America Sagantan Afan Oromo Kopi Har Af Kabu Kanumara Wata Wan Wajinin Turtan Yefi Isingalate Facha Saganta Kenya Harake Satisi Dogogora Teknika Huma Nefi Mot Ifa Magafa Cha Amma Saganta Kenya Boritu Walitde Muluti Bakajirtan Fayata Nagatibula.